Добър вечер и от мен. Щастлив съм, че мога да застана пред вас. Щастлив съм, че наближава Святия Съботен ден. Често ми се налага да пътувам и пътувам с рейс до София обикновено. Разстоянието е дълго и обичам да пътувам с нощния рейс, защото обичам да си почивам на последната седалка. И един ден, когато отивах да си купувам билет, шофьора изглежда усети на къде отиват нещата, а шофьорите мразят хората да сядат на последните им седалки, защото знаят, че там спът. И е опасно, ако нещо се случи с рейса, човек не е обезопасен. И така те разбраха, изглежда, че ще седна на последната седалка, защото исках мястото, което си запазвам, да е на последната седалка. А рейса беше почти празен. Шофьора ме издебна, изпреваря ме, отиде малко по-рано в рейса и когато аз се качих, видях, че той сложил едно въженце и аз не можах да седна на последната седалка. За съжаление ми се провали цялата почивка, която си бях планирал. Тези въженца, които сме сложили, сме ги сложили с цел да се събереме и да бъдем по-близо един до друг. Да нарушим почивката един вид. За бъдеще може да не ги слагаме, но молбата ми е наистина да се събираме по-близо. Да можем да общуваме един с друг по-лесно, да се опознаваме един друг. И мисля, че е по-насърчително, когато сме по-близо един с друг. Ще се опитам да ви опиша една красива гледка в началото на темата. Представете си един залез. Тук Варна е на изток и рядко са местата, на които можем да видим залез над морето точно. Но няма значение дали е над морето или е над някой хълм. Представете си един прекрасен залез. Това е една очарователна гледка. Но още по-очарователна става, ако отместим погледа си малко по-назад и видим няколко човека вторачени в този залез, наслаждавайки се на него. Мъж и жена и дечицата им, които играят около тях. Може би на морския бряг, на плажа, на пясъка или на някоя хубава зелена поляна. Много по-красивото от тази красива картина, това е очарованието на тези хора. Тяхните погледи един към друг, тяхното общуване, тяхната нужда да бъдат заедно и радостта им от това, че те са заедно. Наистина, очарование е да общуваме помежду си и да се радваме един на друг на присъствието си. Също така очарование е да общуваме и с нашия Бог. Давид е един много силен пример за това. Той копнее да застане в Божието присъствие. Иска да бъде максимално близо до Бога. Да попие всяка негова дума. Един текст ни казва, че той жадува за неговите закони. Псалм 119 и там 20 стих казва: душата ми прималява от копнежа, който имам винаги към твоите постановления. Душата ми прималява към твоите постановления. Всичко това мога да го опиша само с една дума. Една дума, която нашия ум трудно може да побере. И думата се казва любов. Наистина, тази дума е, как да кажа, нещото, към което човек постоянно се стреми. Това преживяване в сърцето, тази пълнота, която осмисля живота ни. Думата любов. За съжаление обаче, колкото повече минават годините, колкото повече поколения се сменят, толкова повече това преживяване загубва своята стойност, загубва своята пълнота. Липсата на жар в сърцето е все по-често срещана. Все повече се появява безразличието, апатията един към друг. И за съжаление, тази липса на любов се проявява освен в взаимоотношенията помежду ни и в взаимоотношенията ни с Бога. Все по-трудно ни е да служим на Бога, все по-трудно ни е да отделим време да му се посветим. Все по-трудно ни е да преживееме онова, което е преживял Давид. Постановленията на Бога да са радост за нашата душа, да са копнеш за нашата душа. Защо се случва така? Има един текст, върху който искам да спрем разсъжденията си днес. Намира се в Матей 24 глава и там 12 стих. Причината, поради която губим любовта си. Текста казва следното. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Това са едни думи, които са отправени към нас. Звучат някакси категорично. Звучат като нещо, което задължително ще се случи в нашия живот. Любовта на мнозинството ще охладнее. Какво представляват тези думи? Как мислите? Можем ли да кажем, че това е пророчество или е някакъв вид предположение? Какво означава един израз да е пророчество? Това са слова от Бога на първо място или под Божие внушение, под Божие водителство, които изявяват бъдещи събития, които предсказват нещо, което предстои да се случи. И нещо друго. Разликата от пророчествата и предположенията е, че тези неща задължително се случват. На всяка цена това ще се случи. И ако приемем, че това е пророчество, защото тези думи са от устата на Исус Христос, изречени са от Неговата уста, няма как да са погрешни. Звучат много тъжно. Любовта на мнозинството ще охладнее. Какво ни остава? Да се примирим ли с този факт? Да си кажем, това е нещо, което така или иначе ще се случи и аз мога да продължа да си вървя по течението. Разбира се, ако приемаме тези думи като някакъв вид съдба, като някакъв вид предопределение, думата съдба, карма е много често срещана в източните религии. Ислямът също силно застъпва това определение. Нещо, по което, когато тръгнеш от точка А, ти задължително ще стъгнеш до точка Б по точно определения ти път, защото това е твоята съдба. Нямаш право да се отклониш нито наляво, нито надясно. Просто смирено си следваш пътя. Дори бих казал не толкова смирено, колкото безучастно. Следвайки една инерция, без да се стремиш да променяш живота си. Дали сме предопределени или предознани? Това е нещо много съществено. Едното ни прави роботи, програмирани, които трябва да извършат точно определените манипулации, да стигнат до определеното място и да извършат определената работа. Другото ни прави свободни хора. Предознани означава, че Бог познава много добре сърцето ни. Знае нашите слабости и знае, че в последните дни нещата ще се развият по този начин. Това не е нещо, което Той е програмирал. Той предознава нашите избори. Но въпреки всичко, ние си оставаме свободни личности и можем да променим това положение. Дали е възможно да променим това обстоятелство? И тази хладкост в сърцата ни да не е хладкост, а напротив, да е един пожар, един огън от любов в нашите сърца. Това ще ни даде, отговора на въпроса дали това пророчество, което изследваме, е условно или то е безусловно. Дайте ми един пример за условно пророчество. Сещате ли се? Условно пророчество. Кое пророчество е условно? В което Бог дава възможност за промяна. Ще ви... Имате ли предположение?
Ако текстът започва ако,
да,
дава заповедите ви, тогава ще бъдете благословени.
Точно така и аз сега ще прочита точно един такъв текст, който започва с думата ако. Условие. Текстът се намира във Второ Летописи 7:14. Едно условно пророчество, което Господ ни дава. Добре, не се сещам точно за него, но аз искам да прочита това, което е в втората глава на Летописите. И там втора книга на Летописите, 7 глава, 14 стих. Ще започнем от 13. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа си, и народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя грехът му и ще изцеля земята. Условно пророчество. Ако Ще направя това и това и това, но ако народът ми се смири, ще изцеля земята му. Добре, да видим един пример за безусловно пророчество. Безусловно пророчество. Пророчество, което независимо от нищо, от обстоятелствата или от нашите избори, от нашите действия, ще се изпълни. Дайте ми едно предположение за безусловно пророчество. Моля, по-силничко. Битие 3.15. Ще поставя вражда. Да. Това е едно пророчество, което не зависи от нашия избор. Бог го поставя, поставя враждата между потомството на жената и потомството на змията. Да. Също така едно силно пророчество, което е безусловно, намирам в думите на Йоан, 14 глава, и там ще прочита 3 стих. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Едно безусловно пророчество. Исус ще дойде. Независимо от моите избори, независимо от моите решения, каквото и да се случи, той при всички положения ще дойде. И така, нека да се върнем на нашия текст. Там се казваше, Матей 24 глава, любовта на мнозинството ще охладнее. Как мислите? Това пророчество условно ли е или безусловно? Безусловно. При всички положения ще се случи. Добре, други мнения? Условно или безусловно? Наистина пред думите няма думичката ако. Ако направите еди кое си или еди кое си, любовта ви ще охладне. Не, тук изразът е категоричен. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Можем да приемем пророчеството за безусловно. Ако го приемем за такова, това означава да се примирим с обстановката, която се намираме, и да не предприемем нищо за нашата промяна. Предлагам ви да отворим един текст, който се намира в книгата на пророк Йона. Там ще видим още един пример за пророчество. Йона 1 глава, 1 и 2 стих. Господното слово дойде към Йона, Аматевия син, и каза: стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мене. Това са първите думи към Йона. Йона избягва от Божието присъствие. В крайна сметка Бог по различни начини успява да го убеди. И Йона се връща да пророкува във втори път към Йона и каза: стани, иди в големия град Ниневия и му възгласи проповедта, която ти казвам. И 4 стих. Тогава Йона, като започна да върви през града, един ден път, викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Условно или безусловно пророчество? Ако нямахме резултата, щяхме да кажем, че това е безусловно пророчество. Но тук виждаме, съдейки по резултата, както се развиват нещата, че това пророчество е било условно. Наистина. Въпреки, че няма думичките ако, и въпреки, че израза звучи абсолютно категорично, Господ казва: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Той ни казва, ако се покае. Да, има определено време, 40 дни. Давам ви срок. Но тук ние можем, тук не се споменава ако се покаете или ако не се покаете, Ниневия ще бъде съсипана. Също и до последните дни, когато любовта ще охладнее, също има време. Но там не се казва, че ние можем да променим. Напротив, звучи категорично. Любовта ще охладнее. На мен ми се иска да погледнем нещата отново в нашата история. Има ли възможност нашата история да се окаже едно пророчество, което е условно? И в което ние да можем да променим това състояние на нашите сърца. Хладкостта на нашите сърца. Какви са причините, за да се случи това нещо? Исус е предузнал това, което ще се случи. Предузнал е, че ще охладнеят нашите сърца. Нека да се потопим в текста и да видим какви са причините, за да охладнеят сърцата ни. Той казва, ще се умножи беззаконието. Много харесвам едно сравнение, един пример за умножение. Не знам дали съм го споделял и друг път. За бързо нарастване. Човекът, който е измислил шахмата, е бил много умен човек. И представяйки идеята пред своя цар, царят решава да го възнагради и му казва, искай от мене нещо и аз ще ти го дам. И царят му казва, и човекът казва, не искам нещо много голямо, искам на всяко квадратче от шахматната дъска да слагаш по житни зърна, на първото квадратче едно житно зърно, на второто две, на третото четири, на другото осем, със всяко следващо квадратче бройката да се увеличава двойно. Царят се усмихнал, мислейки, че това, което предлага неговия, всъщност, човека, който е измислил играта, е нещо лесно, и казал, няма проблем, ще изпълни условието ти. На другия ден обаче, тези, които са били съветници на царя, влезнали обезпокоени и казали, царю, не е възможно да изпълним това условие. Оказало се, че е необходимо толкова много жито, което да се постави на шахматната дъска, което жито може да се побере в един хамбар със следните размери. 4 метра ширина, 20 метра дължина, обаче обърнете внимание, височината му от небето, от земята до слънцето. Това разстояние, тази височина и този обем на хамбара трябва да бъде напълнен с жито, за да може това жито да изпълни условията, които поставил този човек, мъдрец. Това е един пример за умножение. Наричат го геометрична прогресия. И когато ние говорим умножение на греха, можем да си представим точно това. Ако греха преди 1000 години е бил едно, след 1100 години ще е нещо съвсем различно, след 2000 години вече ще е нещо огромно. И със всяка изминала година неговото разрастване прилича на умножението на тези житни зърна върху шахматната дъска. Нещо огромно. И за съжаление, думата умножение тук е свързана с думата беззаконие. И точно това прави обстановката, в която живеем, толкова непосилна. Исус знае, че ще попаднем в такава обстановка и затова Той ни казва, любовта ви ще охладнее. Представете си безредие. Как се работи в безредие? Мъжете, знаете, ако една работилница е разхвърлена, за какво става въпрос? Ключове, инструменти, клещи, бурги, бормашини, агушлаев и всичко е омотано на една голяма купчина. И ако аз искам да завия една гайка, трябва да се ровя половин час, за да извадя точния ключ, за да завия гайката за две минути и след това да ми потреба друг инструмент, който ще търси още половин час. Това направо ме съсипва. Или домакините може би знаят какво е, когато в кухнята всичко е с надолу главата. Тенджерите не измити, мивката пълна с чини, някои от поправките липсват, други неща ти първа трябва да се купуват от магазина. За колко време ще сготвим? Истинско мъчение. Това е безредието. Мога да си го представя, да живееш в такава безредна обстановка е тежко. Живейки в България, на нас не е тежко. Представям си страните, които в тях има още по-голямо безредие, за какво става въпрос, за каква тежина и трудност става въпрос. Бях един път в Германия, когато се наложи да си купувам кола. Покупката на цялата кола представляваше договорка за около 5 минути, в които човекът, който продаваше колата, написа на предния капак на колата, че продава колата на мен, подписа се и с този документ аз отидох и се прехвърлих. 5-10 минути. Няма нотариуси, няма подписи, няма семеен ли си, не си ли семеен. Всичките тези осложнения се спестяват. Когато нещата са безредни, ние трябва да сме постоянно на штрек. Трябва да внимаваме. Някой може постоянно да ни излъжи. Винаги сме мнителни и затова са взети толкова сложни, толкова голяма сигурност в попълването на дадени договори. Това е от една страна. Беззаконието се умножава страшно много. Матей 24 глава ни разкрива цялостната обстановка, в която живееме. Какво казва? Опасност от заблуди. Постоянно те лъжат от тук или от там. След това войни и военни слухове. Когато си пуснем новините, най-тиражираната новина е тази новина, която е свързана с най-много насилие, с най-много убийства и съответно тази новина се пуска в най-гледаното време. Наистина, убийства, насилие, военни слухове, войни и военни слухове. Колкото и да ни изглежда, че живеем в един мирен свят, знаеме, че безредиците и насилието нарастват. Казва се, на разни места ще има глад и трусове. Обстановката в света се влошава. Но което е най-лошото е, че тази обстановка повлиява и нашите домове. Апостол Павел във второто послание към Тимотей, 3 глава и оттам 1 до 5 стих, описва обстановката в нашите домове, в взаимоотношенията помежду ни. А ти да знаеш това, че в последните дни ще настанат усилни времена. Бих казал, причината за тези усилни времена или следствието от тези усилни времена е точно охладняването на любовта. Защото човечите станат сребролюбиви, себелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви и така нататък. Една много тъжна картина. Една картина, която направо ни отчаива. И това е причината любовта ни да охладнее. Отделихме много време за причините. Наистина тежката обстановка. Но сега ми се иска да видим начините, по които ние можем да преодолеем това нещо. Начините, по които ние ще можем да излезнем от това безусловно пророчество. И за нас то да стане условно. Първата стъпка, която може да ни хрумне. Щом има толкова много грях около нас, да отидем на място, където няма толкова много грях. Взимам си къща на село, спокойствие, както казват, здрава храна, свеж въздух, никой не ме притеснява. Но добре знаеме, че това не е желанието на Бог. Той казва в молитвата си към Отец, моля те да ги, не да ги вземеш от света, а да ги опазиш от лукавия. Мястото ни е тук, за да можем да носим светлина на хората около нас. Тогава по какъв начин да подходим? Намирам отговор в решението, което взеха ниневийците. Това е нещо насърчително. Казват хората, учи се от онези, които са имали успех. От онези, които виждащи постъпките им водят до правилни решения и до благоденствие след това. Така че ние можем да се научим от примера на ниневийците. 3 глава от 5 до 10 стих. Какво направиха те? Изхода от ситуацията. И ниневийските жители повярваха в Бога. Повярваха в Бога. Прогласиха пост, това е следствие на вярата, и се облякоха с вретище от най-големия между тях до най-малкия. Понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с ветрище и седна на пепел. Царят сяда в пепел, покрит с ветрище. С указ от царя и от големците му в Ниневия бе обявено и прогласено следното. Хората и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. А човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога. Да, да се отвърне всеки от лошия си път, от неправдата, която е в ръцете му. Това е решението на ниневийците, което прави тяхното категорично пророчество, безусловно пророчество го прави условно. Възможно ли е да вземем тяхния пример и да го приложим за нашата ситуация? И ако направим тези постъпки, които направиха те, ще можем ли и ние да преживееме едно запалване на огън в нашите сърца? Това е нещо, върху което можем да помислим. Стъпка номер едно. Да преживееме онова, което преживяха ниневийците. Да отделиме ден за пост, да отделиме ден за молитва, в който да се разкаем и да потърсим Бога. Той да запали огъня в нашите сърца. и той да събуди онази приспана любов, която имаме дълбоко в тях. Какво казва Матей, 7 глава, 7 стих? Искайте и ще ви се даде. Господи, искаме. Яков пояснява, зле просите. Не просите както трябва. Искайте с цялото си сърце, с цялата си душа. Искайте по начина, по който искаха ниневийците. Как да възобновим това нарушено взаимоотношение с Бога? Отдалечили сме си и сърцата ни са охладнели. Какво желае Бог, за да се запали отново любовта в нашите сърца? Откровение, 14 глава, и там ще прочита 7 стих. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и се поклонете на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Една от ангелските вести. Какво е общото или каква е основната идея в тази ангелска вест? Какво откривате вие? Кое ви прави най-силно впечатление в нея? Моля?
Смирение или поклонение?
Да. Покаяние, смирение, поклонение. Да. Това е общата идея на веста. Вижте колко силно се противопоставя тази идея на състоянието, в което се намираме в момента. Искам да отворя отново Откровението на Йоан и там да обърнем поглед към църквата, към Лаодикия. Тя преживява една хладкост. Нещо подобно на това охладняване на любовта. Нито студена, нито топла. И което е най-парадоксално, тази си хладкост, тя е окаяна, отделена е, чувства хладината в сърцето си и въпреки това заявява пред Бога, че всичко е наред. Не знам как да оприлича тази болест. Да имаш усещането, че нещата не са както трябва, а в същото време да казваш, че всичко ти е наред. Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Това е претенцията на църквата в Лаодикия. Това е някакъв вид шизофрения. Нереалистично поведение или как да кажа, нереалистична представа за самия себе си. Мисля си едно, а в действителност положението ми е съвсем различно. И въпреки, че усещам, че положението ми е различно, аз имам претенция. Една от причините за охладняването на нашата любов е точно противоположното на това, което прочетахме в първата ангелска вест. Ако там кажем, че основната вест е смирение и поклонение пред Бога, тук можем да кажем, че основната вест или основният проблем на Лаодикия е гордост. И Бог в своята милост дава изход от ситуацията. Дава ни едно разрешение. Обърнете внимание, Той казва, и съветвам те да купиш от мене. Да купиш от мене. Не казва, давам ти. Ела да си купиш. Купуването представлява някакви усилия, някаква наша целенасочена дейност в дадена посока. Когато трябва да купя нещо, аз добре преценям, защото знам, че парите, които съм изкарал, са следствие на някакъв труд, който аз съм вложил. И цена нещата. По съвсем различен начин се отнасям към нещо, което ми е подарено. Но Господ казва, положи усилие в тази посока и ела да си купиш нещо от мен. Това, което ще ти дам, струва нещо. И имаш дял в него. Ти имаш нещо, което да допринесеш. И интересното е, че Той ни казва, ела да си купиш, ще започна с последното нещо, което Той ни препоръчва, очен мехлем. Тоест, Той казва, стреми се към това нещо, положи усилие към това нещо, към очния мехлем. Кое е очния мехлем? И защо ни е необходим? Точно така. Божия дух. Той ни е необходим, за да можем да прогледнем. Защото ние не разбираме състоянието, в което се намираме. И той казва, стреми се, за да имаш Божия дух и за да можеш да прогледнеш, намажи очите си. И тогава ще видиш реалността, в която се намираш. Тогава ще ти просветне, тогава ще се убедиш. И тогава можем да преминем към следващата стъпка. Той казва, и злато пречистено с огън. След като прогледнем и след като видим, че любовта в нашите сърца е хладка и че не е истинската, която Бог желае, тогава вече е необходимо да си купим и злато. Тоест, положи усилие в посока да си купиш злато пречистено с огън. Кое е златото, което Бог ни съветва да си купим? Спасение. Други предположения? Моля? Друго? Вяра. Вяра, пречистена с огън. Нещото, което ще те доведе до спасението. Това е вярата. И той ни казва, купи си е тази вяра. Тоест, стреми се към нея. И това не е една обикновена вяра. Аз вярвам в Господ. Но това е една вяра, обърнете внимание, пречистена. В огън. В страдание. Не можем да имаме истинската вяра без страданието. Тъжно, но факт. Обстановката, в която се намираме, е такава. За да имаме жива опитност с Бога, неимоверно ние ще бъдем преследвани и натоварени от страданията. И третото нещо. След като ние имаме тази вяра в Исус, той ни казва, обличи се с бели дрехи. Купи си бели дрехи от мен. Белите дрехи са праведността на Христос. Това е нещо интимно. Едно е да вярвам, а друго е да се облича с неговите дрехи. Не с на всеки дрехите мога да се облича. Ако някой непознат човек ми предложи дрехите си, трудно бих, айде за връхна дреха сигурно бих приел. Но трудно е от непознат човек да взема дреха. Исус ни казва, вземи от мен дрехата. И за да я взема от него, това означава, че трябва да го познава. За да взема тази негова праведност, за да ми е приятно да бъда с него и да споделя онова, което ми тежи, и той да ми каже, аз го очиствам, аз го взимам. Ти заставаш на моето място, аз заставам на твоето място. За да може това да ми го каже той, е необходимо да имам първите две стъпки. Необходимо е първо да съм прогледнал, необходимо е да имам вярата, след като съм погледнал в Исус. И така, пътя, за да можем наистина сърцата ни да преживеят онова събуждане и това пророчество, любовта ще охладнее, да е условно за нас, е завръщането ни към Бога. Завръщането ни чрез стремение към Него, чрез полагане на всяко усилие от наша страна, да имаме Святия Дух, да имаме вярата в Исус и да можем да приемем Неговата праведност. Ако тези три условия са налице, ние ще имаме огнена вяра. Ще имаме сърце изпълнено с любов към Исус. И тогава опитността на Давид ще бъде и наша опитност. Тогава ще можем да се наслаждаваме в Неговия закон, в закона на Господа. Тогава ще ни бъде приятно да идваме на богослужение. Ще ни бъде приятно да се насърчаваме с Неговото Слово. Ние ще кажем, добре, искам това да бъде моя опитност. Отутре започвам. Но нищо не се получава. Чувствам се парализиран. Нямам сили да се моля. Не мога да се помоля. Просто скован съм. Толкова много ми се спи, че не мога да отворя очите си. Грехът има силата да ни сковава, да ни парализира. Особено когато пътя ни води към Бога. И това е най-реална действителност. Всеки един от нас го е преживявал. Безсилието да излезнеш от кълта, от тинята, в която сме затънали. Щастлив съм, че Бог ни дава и в този случай изходен път. Той ни казва, не се страхувай от безсилието, което имаш. Положи като усилие това, което можеш. Останалото аз ще го допълня. Нека да отгърнем в посланието към Филипяните, 2 глава и там 13 стих. Господ ни окуражава с думите, ако ти се чувстваш безсилен и не можеш да направиш нищо, не се безпокой. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Да изработваме спасението си, да желаеме да бъдем по-близо до Исус. Ако нямам дори това желание, Бог ни казва, аз съм този, който ще ти го изработи. Направи една малка крачка. Направи това, което е по силите ти, което можеш. И аз ще ти прибавя. След това крачката ще бъде по-голяма. Аз отново ще ти прибавя. И тогава нещата в нашия живот ще нарастват геометрично, както нарастваха броя на житните зърна върху дъската за шахмат. Тогава от тази малка крачица ще можем да след време да правим гигантски крачки. Тогава любовта отново в нашите сърца ще се запали. Наистина има възможност това пророчество да е условно за нас. И това зависи от нашето решение. Зависи от това дали ще отделим време да направим наистина една честна равносметка за нашето състояние. Да помажем очите си с колури. Защо да не отделим и време за пост? Защо да не питаме Бога, Господи, какво се случва? Всичко наред ли е? Защо да не прибегнем и към втората крачка? Към вярата в Исус. Да обновим вярата си, макар и чрез страдание. Макар и чрез изпитание. Как можем да обновим вярата си? Когато Господ ни призовава да му служим, ние неимоверно изпадаме в страдание, в изпитание. Преодолявайки ги ни, вярата ни нараства, вярата ни се заздравява. Но ето е малката крачица. Искам да направя в края едно сравнение. Кое е усилието, което ние трябва да преодолеем, за да се върнем при Бога? Може би това е същото усилие, ако трябва да направим сравнение с взаимоотношенията между нас, същото усилие, което трябва да преодолея, за да достигна до човека, до мен, до моите близки. И аз ви съветвам да го изпитате това усилие. Може да се обърнете един друг наляво и надясно и да си честитите съботата, която е настъпила. Призовавам ви да го направите. Това е едно усилие, което можем да положим. Надявам се наистина вече да е настъпил 8 без 15. Не е лесно, на нас не изглежда елементарно, но това е малката крачица, която ние можем да направим. По същия начин е и във взаимоотношенията ни с Бога. Една малка крачица. И ако тази крачица се прави системно, ние ще можем да правим все по-големи крачки. Тогава наистина любовта в нашите сърца няма да е хладка, няма да охладне. Напротив, текста казва, а любовта на мнозинството ще охладне, не на всички. Ние можем да не сме от това мнозинство. Това е моето пожелание тази вечер към вас. Наистина, ние да не сме от мнозинството, които са с хладки сърца. А напротив, имайки вярата в Бога, в нашия Спасител, да бъдем хората с запалени сърца, които запалват и сърцата на околните. Амин.